SBS Radio. Milí priatelia, ako sme v úvode spomenuli, naším dnešným hosťom je riaditeľ pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Čadci, Pavol Holeštiak, ktorý bol 12 rokov riaditeľom úradu Žilinského samosprávneho kraja. Predtým zabrdol do parašutizmu, teraz trochu aj do šachu, ale na prvé počutie to zatiaľ neznie príliš výnimočne. Lenže tento Pavol Holeštiak napísal knihu Slovenské médiá v Austrálii a nikdy tu nebol. Rovnako napísal aj knihu Slovenské médiá vo svete či Exulant, ktorý nikdy neodišiel. Toho exulanta mal na mysli dlhoročného krajana v Melbourne, spisovateľa a básnika Pavla Hrtúsa Jurinu, ktorého považujú Kysučania za najvýznamnejšieho autora v zahraničí vedno s Jozefom Cígerom Hronským. Hrtús Jurina, rodák z Klokočova, študoval totiž na Slovenskej univerzite v Bratislave za slovenského štátu v rokoch 1939 až 1945 a po februárovom komunistickom puči 1948 musel uísť z Československa pre svoje kresťanské a protikomunistické názory. Usídlil sa vo Viktórii v Melbourne, kde žil 46 rokov. Uznania sa mu dostalo až po páde komunizmu po novembri 1989. Pavol Holeštiak podrobne študoval život Slovákov v emigrácii, venuje sa slovenským médiám vo svete a iba čerstvo ho slovenský parlament zvolil do rady pre televízne vysielanie. Zavolali sme ho preto do rodnej Čadce. Srdečne vítam v našom vysielaní takto ďaleko v Austrálii. Nedá mi sa neopýtať hneď takúto otázku. Boli ste niekedy v Austrálii?
Pekne pozdravujem všetkých slovenských krajanov v Austrálii, tu nás zo Slovenska, z Čace, z Kysúc. A samozrejme musím odpovedať, že v Austrálii som bohužiaľ nikdy nebol. Hoci moja najstaršia dcera má taký sen ísť do Austrálie a už to hovorí 10 rokov, takže verím, že sa jej to splní. Nebol som tam síce, ale o slovenské krajanské médiá, vôbec o slovenských krajanov v celom svete sa zaujímam. V roku 2002 som napísal knižku, ktorá mi v tom roku vyšla, Slovenské médiá vo svete. Je to môj taký koniček, ale vlastne som to aj študoval na univerzite. Naozaj krajanská téma a slovenskosť po celom svete je mi veľmi blízka.
Nuž, pýtam sa preto, lebo veľmi veľa krajanov, aj tu žijúcich v Melbourne, sa pýta, kto je to ten Holeštiak, ktorý napísal knihu Slovenské médiá v Austrálii, pritom ho nepoznajú, v živote tu nebol a taká kniha vyšla. Takže sa spýtame, prečo médiá, prečo Austrália?
Tá kniha vyšla, hoci má len 96 strán, ešte v roku 2001, čiže už je riadne vôdzovka fúza, tam má 17 rokov. Je to brožovaná forma a v podstate preto, lebo istým spôsobom to vyklinulo aj z mojich študijných povinností na Univerzite Komenského v Bratislave. Videl som, že takáto téma vôbec nebola spracovaná, hoci už niektoré čiastkové tieto žurnalistické krajanské témy, alebo teda krajanské médiá v jednotlivých štátoch sveta, Slovákov, boli už spracované. Tak som považoval za potrebné biele miesto na mape pracovať. Hoci som tam nebol, čo ma samozrejme mrzí. V dnešnej dobe, predsa keď funguje internet, keď fungujú aj iné prostriedky cez rôznych krajanov, priamo tam žijúcich, veľmi mi pomohol napríklad Jan Vrtielka, profesor František Vnúk, Jozef Kolmajer, úžasný človek, ktorý už nie je medzi nami, bývalý podpredseda Svetového kongresu Slovákov, ale aj ďalší, tak samozrejme bolo to možné spracovať, hoci aj tak na diaľku, nehovoriac, že existujú celkom slušné fondy literatúry, jednak aj u nás na Slovensku, Slovenskej národnej knižnici v Martine, v Bratislave univerznej knižnici, ale mal som prístup aj práve cez pána Kolmera, kde som si zo Španielska priniesol dosť bohatú knižnicu, exilovú slovenskú krajanskú, ktorú mi darovala vlastne, takto som mal celkom slušný prístup ku historickým prameňom aj Slovákov v Austrálii, aj ich vlastne jedinému kalendáru, ktorý vyšlo na rok 1957 a samozrejme aj slovenským štítom. To má množstvom ďalších periódy, ktoré práve vy Slováci ste za tých zhruba nejakých 70 rokov, necelých 70 rokov vlastne vydávali.
Človek, ktorý má takýto koníček, alebo sa o to zaujíma, nelákalo vás predsa len do tej Austrálie vyraziť, túto knižku obnoviť a vydať novú edíciu a pozbierať aj ďalšie, už teraz čerstvejšie informácie, nakoľko v Austrálii veľký prínos k slovenským médiám urobili dolnozemskí Slováci z Vojvodiny, ktorí vlastne sa aj postarili napríklad o to, že pred 40 rokmi Slováci dostali toto vysielanie rozhlasové. Vďaka tomu my dnes môžeme vysielať. Hoci bola Československá socialistická republika, slovenský štát, Slovenská republika neexistovala, vybojovali to, v Austrálii ďaleko, že sa mohlo vysielať v slovenčine. Nelákalo vás to?
Áno, viem o tomto, že práve dolnozemskí Slováci práve z Vojvodiny, čiže dnešného Srbska, bývalej Jugoslávii, sú veľmi silní najmä v okolí Melbourne. A zo dokonosti pred dvoma týždňami som sa vrátil do Slovenčia, kde som aj niektorých Slovákov práve z Austrálie stretol, ktorí teda sa hlasia k tomu povodu, že sú Slováci, ale nie zo Slovenska, ale práve z Vojvodiny, či už je to zo Selenče alebo z Batského Petrovca, z mnohých ďalších vyše 30 dediniek slovenských, a bude veľká väčšina, ale niekde dokonca prevažná väčšina Slovákov. Čo sa týka nového vydania, doplneného, rozšíreného, samozrejme je to takisto výzva, ale ako si nemám to na programe dňa vzhľadom na to, že mám rozpísané iné knižky, teraz sme vydali takú detskú knižku. 17 rokov je možno dosť času, možno ešte nie na to, aby sme doplnili. Stihol som tam napríklad Vatru, Slovak v západnej Austrálii a niektoré takéto skutočne médiá, ktoré tesne na konci 90. rokov začali vychádzať. Neviem, ako je to v súčasnosti so slovenským štítom, ale všetko sa dá. Možno je to téma pre nejakú budúcu diplomovku študenta žurnalistiky u nás na Slovensku, prípadne v Austrálii. A nazdávam sa, že snažil som sa o zmapovanie v tejto 96-stranovej knižke Slovenské médiá v Austrálii všetkých mediálnych aktivít, ktoré boli dostupné. Konkrétne je 17 novín časopisov, ktoré za to obdobie počnú slovenským štítom od roku 1950 až do 1999, tuším, Slovak Investor Austrália alebo aj Vatra. Čiže tými poslednými, vrátane vášho slovenského rozhlasového vysielania, kde spomínam na pár stranách. Toto všetko tam je vrátane významných slovenských žurnalistických osobností. Hoci by sa to dalo samozrejme rozširovať a ja verím, že sa to raz podarí, ale prepáčte, ja teraz na programe dňa, ale to je dnes, čo bude zajtra, nevieme. Možno, že sa k tomu dostaneme.
Aký ohlas priamo tam na Slovensku malo toto vaše malé dielo?
My sme mali aj prezentácie v časti v Žiline, ale posielali sme to záujemcom aj do Austrálie pre Slovákov, ktorí mali o to záujem. Čiže bolo to niečo nové, bolo to z hľadiska univerzity, že vlastne postupne sa zaceľujú biele miesta slovenskej krajanskej žurnalistiky, že teda už medzičasom vyšli, keď som ešte prednásal v Ružomberku na univerzite neskôr. Viedol som mladých študentov, aby zaceľovali nielen teda Austráliu sme mali, ale teda Maďarsko sa urobilo. Slovenské médiá vo Švečersku, dokonca to bola cena rektora UK v Bratislave, kde som bol oponentom práce. Veľmi pekné dielo, knižne vyšlo od Pavliny Kudlačkovej. Slovenské médiá v Poľsku a tak ďalej. Čiže išlo o to, aby sme per partes postupne, krok po kroku, jednoducho takto pomohli slovenské veci, pretože naozaj v minulosti to bolo možno nepravom zaznávané alebo obchádzané. A teraz je stále v podstate sloboda, kde môžeme toto spracovať. Len je to samozrejme všetko drina, robota, že už keď niečo robíme, chce na poriadok. Čiže aby tam bol aj ten historický kontext, aby tam bola aj súčasnosť. Mňa to veľmi priťahovalo, naozaj som rád, že takto vieme povedať, že aj slovenské bohaté vo svete, že tí krajania to, čo urobili, aby sme jednoducho po nich zachytili. Možno dnes je to viac v elektronickej rovine, nielen vaše rozhlasové vysielanie z Austrálie, ale samozrejme rôzne web stránky, možno že sociálne siete, kde to sú úplne nové výzvy, vízie, ktoré naši krajania samozrejme aktívne po celom svete, nielen v Európe a nielen v Austrálii, jednoducho využívajú. A to je dobré, musíme ísť dobou a toto aj treba zachytiť, lebo aj starí Rimania hovorili, napísané zostáva.
Spýtam sa ešte na jedného nášho krajana, s ktorým máte veľmi úzky a vzácny vzťah. Ide o básnika Pavla Hrtu z Jurinu, pretože vyšla aj tá knižka Exulant, ktorý neodišiel, ale vy údajne chystáte aj nejaké veľké výročie a nejakú veľkú udalosť u vás v Čadci. Povedzte nám trošku
áno,
viac.
Áno, pán Bučko, máte veľmi dobré informácie. Môžem povedať, že táto knižka vyšla mi v roku 2008, kde som vlastne považoval za povinnosť splatiť dlh tomuto veľkému Kysučanovi, veľkému Slovákovi, veľkému austrálskému krajanovi. Skôr by sme povedali spisovateľovi, hoci písal možno, že poéziu v próze, respektíve prózu v poézii a niečo podobné ako Rudolf Dilong, ďalší jeho súputník a názorovo veľmi blízky, ktorí bojovali naozaj za demokratickú a nezávislú Slovenskú republiku a hoci nie sú medzi nami už niekoľko desiatok rokov, slúžim za to veľké poďakovanie. A jednoducho tých 11 kníh, ktoré Pavol Hrtu z Jurina napísal, ktoré my disponujeme, ktoré ho odkaz si naozaj vážime aj na Kysuciach, kde dokonca každoročne je prehliadka Festival duchovnej poézie Jurinova jeseň. Práve v budúcom roku 1. oktobra 2019 bude mať ste výročie narodenia Pavol Hrtu z Jurina v Klokočovej Turzovke, ktorý vlastne 46 rokov pôsobil predovšetkým v Melbourne, ako jednak aj stredoškolský učiteľ, ale ako spisovateľ, dokonca tam aj podnikal. Jednoducho chceme mu splatiť takto dlh, takou ako si zlatou knihou Kysuc, kde vlastne bude výber jeho diela, budú tam ilustrácie živé legendy slovenského výtvarného umenia Ondreja Zimku, ale aj ďalších, jeho rodokmeň a naozaj množstvo výpovedí súputníkov, rodákov, literárnych osobností na Slovensku, takže máme na to vyše rok, dosť na to, aby sme naozaj urobili jednu krásnu knižku a verím, že sa môže dostať bez problémov aj k vašim krajanom a už teraz ľubujeme, ak pán Boh dá, dožijeme, vieme nejaké vytlačky, nie? Teda keď vyjde samozrejme dať treba do vysielania na súťaž pre našich krajanov v dostatočnom počte, aby sme ich motivovali, aby vedeli, že mali aj takéhoto veľkého rodáka, ktorý naozaj by 46 rokov prežil len v Austrálii, nešiel dokonca ani na nedaleku Tasmaniu, ani na Slovensko, zomrel na Silvestra 1994, ale naozaj odkaz Pavla Hrtusa Jurinu je nielen v sile jeho literárnej výpovede, jeho obrovskej lásky k Slovensku, k rodným Kysuciam, ale naozaj ku tomu, že žil medzi krajami, kde naozaj sa podielala na vydaní toho kalendára Austrálsky Slovákov na rok 1957. Divadelné predstavenia tam dokonca organizoval, hral v nich, písal básne, prekladal z latinčiny, ale predovšetkým písal po slovensky, ale aj nielen svoje knižky, ale aj treba z úvodníky medailóny do slovenského štítu vlastne najstaršieho časopisu Slovákov v Austrálii, ktorému dal dokonca názov. Neskôr sa volal Štít, potom sa premenoval tuším v roku 1953 na Slovenský štít. Takže naozaj je to človek, ktorý možno bol svojsky osobitý, ale nikto mu nemôže uprieť úžasný literárny talent, lebo ako spisovateľ sa nemusel učiť, ale sa vyloženie narodil ním. A naozaj je to dielo, exván, ktorý neodišiel, pokiaľ budem môcť, veľmi rád dodám krajanom, ktorí sa tu zaujímajú. Snažil som sa mu naozaj vyjadriť také poďakovanie, je to život a dielo Pavla Hrtusa Jurinu obsiahnuté na týchto stránkach tejto monografie Exvant, ktorý neodišiel, lebo naozaj on neodišiel. On síce odišiel fyzicky, ale duchom bol stále prítomný na tom rodnom Slovensku a mal také názory, ktoré mu história dala zapravdu. To znamená, že bolševizmus musí padnúť a že Slovensko bude slobodné. To sa mu, chvála Bohu, podarilo, dokonca sa toho dožil.
Áno, nielenže sa toho dožil, ale 1. januára 1993, keď Slovensko naozaj sa stalo samostatné, sme s ním robili rozhovor, sme ho takto zažili naživo. Spýtam sa ešte aj, vy ste tak trochu zabrdli do politiky, boli ste 12 rokov riaditeľom úradu Žilinského samosprávneho kraja, ale údajne tento týždeň ste dostali ešte nejakú funkciu od parlamentu. Povedzte nám trošku o
tom. Tak to je tak naozaj pred dňami čerstvo ríze aktuálne, že vlastne po 12 rokoch som síce zmenil zamestnanie, ale k tomu ma tento týždeň vlastne zvolil slovenský parlament za člena rady pre vysielanie a retransmisiu, čo mi je cťou, dokonca to bolo druhou väčšinou, kde vlastne ma podporila celá koalícia. Vyzerá teda, že aj veľká časť opozície, čo si vážim. A je to zase možno nová výzva, hoci som v tých mediálnych rádach aj pôsobil. Zase je to priestor možno myslieť aj na krajanov, hoci priamo sa to v tejto pozícii nedá, ale naozaj myslím, že Slovensko má stále určitý dlh oproti iným krajinám, ako sa k krajanom správajú, ako využívajú a nevyužíva ich potenciál na to, aby sme naozaj viac spolupracovali, viac o sebe vedeli. A nielen o folklóre, o kultúre, o histórii, ale aj o možno takom pozitívnom lobizme, možno o ďalšom kultúrnom a ekonomickom prepojení. Sveta a samotného Slovenska.
Presne na toto mierí moja ďalšia otázka. Mám teda dve z tohto pohľadu a táto ma zaujíma najviac. Slováci v zahraničí, najmä tí, ktorí sú v Spojených štátoch, Kanade, Západnej Európe aj v Austrálii, sú stále akoby v očiach slovenskej verejnosti, že to sú tí zradcovia, tí emigranti, tam sa majú dobre, nahrabali si, sú bohatí a čo my tu, my sme tu museli vydržať. Prečo to toľko pretrváva ešte aj po takýchto rokoch?
Niečo, ja si myslím, že druhá Slovenská republika má rezervy vo vzťahu k krajanom, o tom nie pochyba, ja to hovorím, to je bez ohľadu, aká je vláda, bohužiaľ je to fakt, ale nemyslím si, že už to pretrváva tak, že vy ste tí zradcovia, tam sa máte dobre, my sme tu chudačikovia. Ja myslím, že na Slovensku, keďže mal som tu čest byť aj v Kanade, aj po Európe prejsť, tak vidíme, že naozaj Slováci sa už nemáme za čo hanbiť, jednak sme, dúfam, že to zdravé jadro, hrdý slovenský patrioti, nielen pri hokeji, keď sa našim darí, alebo pri Saganovi, alebo Kuzminovej, ale myslím si, že skôr to berú tak ľahostajne. Už teraz nezavidia, alebo nie, nefrfú, ale že tak si chodte, keď chcete, žite si, ale hovorím oproti Maďarom, Židom, Poliakom, Čechom, Talianom, málo využívame ten potenciál v tom dobrom slova zmysle, a to je na škodu, ale možno na to raz prídeme, ja verím, že aj na iných miestach, že naozaj je tu potenciál a byť jednak hrdý, že keď držíme slovenské slovo, Slováko v Rumunsku, v Austrálii, v Argentíne, v USA, v Kanáde, v Nemecku a vychádzajú stále, keď už nie tlačené, ale elektronické médiá, tak je to taký zvláštny pocit, pekný pocit. Nože, ako som spomenul, je to také slabšie prepojenie, ale nemyslím si, že by ľudia nejak extra zavideli, lebo dnes nie je problém odísť, ale vieme, že to nie je zdúbko o zdúbkanie, ale to je o hrdinstve predsadiť sa sám v cudzom svete a ja vás skôr obdivujem a hovorím, že treba skôr myslieť na to dobré, čo nás spája, niečo nás rozdeľuje alebo na čo mám iný názor.
K tomuto len toľko, že kedysi, aj ste spomenuli ten názov už predtým, existoval Svetový kongres Slovákov, najmä vďaka obrovskej zanietenosti pána Štefana Romana. A áno, vieme, že istý čas ho viedol aj hokejista Marian Šťastný, ale áno, Po vzniku Slovenskej republiky, po rozdelení Československa a aj smrti pána Romana, táto organizácia stratila význam, stratila vplyv a vznikla organizácia Svetové združenie Slovákov v zahraničí. Lenže táto má veľmi kontroverznú reputáciu. V mnohých prípadoch na svojich stránkach zavádzala. Opýtali sme sa mnohé organizácie aj v Austrálii a ani o nej nevedia a pritom sú menovaní na zozname. Čiže je tu akási taká rozpoltenosť a navyše táto nová organizácia sa spojila s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý propaguje najmä Slovákov v Maďarsku, na Dolnej zemi, Česku, Poľsku, okolo. Nestará sa o týchto, ktorí sú ďalej, čo som predtým spomínal. Z toho vzniká takýto dojem. A keď som robil rozhovory s ľuďmi, ktorí boli blízki Ferovi vnukovi, Jurinovi, aj ďalším, ktorí sú tu roky v Austrálii, vyslovili taký názor, že súčasné Slovensko sa správa ku krajanom macošsky. Čo si o to myslíte?
Poznám pána Skalského, ktorý je predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, čo je vlastne taký nepriamy nástupca SKS. Svetový kongres Slovákov splnil úlohu a je škoda, že nepokračoval, lebo čím by to bol pán Štefan Boleslav Roma, ktorý zomral v 1987 roku, ale jeho nástupca, ako ste spomenali, hokejista Mariana Šťastného, tak myslím, že to bolo v takých naozaj líniách takých čistých ideovo, aj manažersky to zvládali veľmi dobre. Bola iná doba, treba si uvedomiť, že naozaj bolo rozdelené, čiže pre vtedajšie Slovensko alebo Česko. Slovensko boli dobrí v úzovkách tí krajania z východnej Európy alebo stredovýchodnej, aby ste boli tí zlí kvázi. Hej. Teraz je to trošku tak, že vlastne môžeme sa stretávať, je to otázka o ochote, času, financiách pre to Slovensko, pre tú slovenskú vec, či už doma alebo zahraničí niečo urobiť. Možno z tohoto pramení, že Svetový kongres Slovákov potom viedli americkí milionári, či už to bol pán Daniels alebo Rusnak a išlo to dostratené. Bohužiaľ na škodu veci, že tie financie asi nie sú vždy viac za ideá, tá myšlienka, to duchovné, či už kresťanské alebo slovenské, je viac ako $1,000,000, či už sa to páči niekomu alebo nie. Hoci peniaze samozrejme v životu a v činnosti sú potrebné. Takže dnes možno, že je iná doba, ale stále to čisté, to zdravie by malo zostať. A toto možno je to, čo ste naznačili, že to zámorie nie je až tak dobre podchytené. Treba si položiť otázku, či Slovensku, či už Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí má pomôcť viac, alebo inými inštitúciami, lebo to Slovensko naozaj je nezávislé, má možnosť pomôcť, otázka, či chce, a to je o tej macošskosti. No pozrite sa, keď sme boli na Žilinskej župe, ktorý bol na obdobie, ako ste naznačili, 12 rokov, tak samozrejme snažíme sa Slovákom na Hornej Orave pomôcť, čo sme vlastne mali otrhnuté 13 oravských dedín od kompaktného slovenského územia, či je roku 1920 alebo 1945, ale samozrejme s Poliakmi chceme vychádzať. Máme veľmi dobrú cezhraničnú spoluprácu s Poľskom, s Českom. Sú to slovanské národy, sú to susedia, prečo nie. Ale my sme aktívne nad ráme, stále v zmysle zákona, nad ráme z našich nejakých povinných činností, pomáhali slovenskej enkláve v Poľsku, respektíve Česko, ale skôr v tom Poľsku, pretože tam je to špecifické. Bo sú blízko, no vy ste trošku niečo by kameňom dohodil, ale o to je to exotickejšie, zaujímavejšie a vieme, že naozaj Slováci v Austrálii patrili medzi tých najechtovnejších v tom dobrom slova zmysle, ktorí jednoducho si želali demokratické samostatné Slovensko, druhú Slovenskú republiku, obnovu nezávislosti a to sa podarilo. Samozrejme, tie rezervy sú, ja v rámci mojich možností sa snažím robiť, čo sa dá, ale myslím, že nie je nás tak až tak veľa, ktorí to chápeme, takže treba možno každý začať od seba a tie rezervy sa snažiť niekoho odstraňovať, lebo možno to aj pri medzi krajami, niektorí tam možno ožijú aj národne a možno niektorí sa na to vykašľú, lebo to je celkom prirodzené, že každý so všetkým musí chlebík si, ale potom zistí, že chce nejakú spolupatričnosť, že teda odkiaľ pochádza. A že teda prečo by som sa nestretol s tými, ktorým si môžeme materinské reči niečo povedať, nielen cez e-mail, cez Facebook, ale možno aj osobne. Takže
keďže ste teraz členom tejto rady pre vysielanie, pôsobili ste v Žiline, kde dobre poznáme meno Jan Slota, človek, ktorý tam bol primátor, ktorý viedol Slovenskú národnú stranu, bol aj nejaké tie roky vo vládnej koalícii. Keď si odmyslíme a necháme bokom jeho súkromné veci, nejaké tie vulgarizmy, nejaké tie poháriky navyše, hovoril niektoré aj dobré veci pre slovenský národ. Takisto aj dnes niektoré dobré veci do svojho programu dala trebárs Kotlebová strana, ktorá dostala veľa percent a ktorú volilo vyše 200 tisíc Slovákov. Napriek tomu slovenské médiá, aj mnohí politici, ich označujú za nacionalistov, divne extrémistov až fašistov. Čo vy to môžete urobiť, alebo prečo sa dejú takéto veľké kontroverzie a toto všetko rozdeľuje Slovákov celé 10 ročia?
Pozrite sa, toto sú samozrejme témy naozaj na dlhšie. Ja týchto ľudí poznám, samozrejme aj bývalého primátora Žiliny, Jana Slotu, ktorý naozaj urobil veľa dobre pre Žilinu, urobil aj chyby samozrejme, ale ja si myslím, že najlepšie ho história zhodnotí. Je fakt, že tie negativizmy sú o ňom známe, ale treba povedať, že boli aj pozitívne veci, ale nechcem obhajovať, ale skutočne bol manažér, či sa to už páči alebo niekomu, alebo nie, a vedel aj to národné podporiť. Druhá vec je, že či tých chybičiek bolo možno viac alebo menej, ale ja nie som ten, ktorý mal súdiť. Čo sa týka ďalších týchto politických subjektov, samozrejme tie vidíte ako možno podobne ako v Austrálii, možno u nás je to ešte také, že jeden, dva subjekty zaniknú, alebo nedostanú sa do parlamentu a dva úplne nové sa dostanú, čo nikto nečaká, respektíve málo to čakal. Je to prirodzené, ale nie je vždy blízke tieto kresťanské národné hodnoty a myslím si, že v dnešnej také dosť postliberálnej dobe, alebo ako by sme ho nazvali, každý sa chce mať trošku lepšie, ale samozrejme stále skôr či neskôr dobehne to, že tie pozitívne, tie pekné hodnoty jednoducho bude hľadať. A jedno, či je v Austrálii, či je v Amerike, alebo je v Maďarsku, alebo v Španielsku, alebo práve na Slovensku. Takže je prirodzené, že tie národné myšlienky žijú a je to dobré. Otázka, v akom kontexte sa nachádzajú a otázka, ako ľudia voliči to potom ocenia. No je fakt, že aj na Slovensku sú ľudia dosť nechutení. S časti majú pravdu, s časti možno ani nie, pretože naozaj tá životná úroveň sa tu výrazne zvýšila. Slovensko, aj keď postupne nás poznajú pod tou našou vlajkou, či je to Peter Sagan, ktorý je svetu s nami, ktorý naozaj robí mimoriadne dobré meno a práve zo Žiliny z nášho kraja. Ale veľa robia možno aj niektoré médiá, ktoré jednoducho nie sú v slovenských rukách a potom to aj tak vyzerá, že jednoducho biele je čierne a to nie je dobré. Jednoducho kritizujú sa len jednostranné veci, ale niektoré ako keby boli tabú. Takže toto mi pripomína taký malinký návrat, že nemôže sa celkom hovoriť pravda. Návrat možno pred rok 1989, ale hovorím to už je na dlhšiu diskuziu a tiež nemusí mať vo všetkom pravdu.
Áno, áno. Nuž, tak čaká vás tam robota. Jedna vec je, ako ste správne povedali, že tie médiá sú v rôznych rukách, aj cudzích a hovorí sa toho pieseň Spievaj, koho chlieb ješ. Áno, a bohužiaľ tieto cudzie záujmy sú iné než slovenské. No a zároveň, čo nás trápi, je nielen to, že slovenčina mizne aj v zahraničí, že čoraz menej detí Slovákov hovorí po slovensky, pretože sa pomiešajú s rôznymi manželstvami, alebo jednoducho pokolenia za pokolením už strácajú tú slovenčinu. Ale nás mrzí aj to, že v slovenských médiách, keď už ste o tom písali a ste teraz členom rady pre vysielanie, tak v televízii, v rozhlase sa slovenčina špiní. To znamená, že prichádza mnoho amerikanizmov z angličtiny, veľmi veľa nespisovnej, nesprávnej slovenčiny. Málo kedy počuť peknú ľubozvučnú z týchto médií, čo k čomu prispieva aj ten stres a tá rýchlosť života. Čo v tom sa dá urobiť?
Pozrite sa, no, niektoré veci sa ťažko dajú zastaviť. Neologizmy sú prirodzené. Jazyk je živá záležitosť, ktorá sa vyvíja a je to prirodzené aj v iných jazykov. Otázka je taká, že či doda, ako ste pekne naznačili, či sa naozaj tie základné elementárne veci dajú nejakým spôsobom držať a aby sme to už nepreháňali s tými anglikanizmi, ktoré naozaj už ich je veľa. Hoci tá angličtina ako dosť výrazne prechádza aj do každodenného, aj hovorového života, nielen mladí ľudia na Slovensku. Do istej miery je to prirodzené. Na druhej strane, naozaj, keď niekto hovorí ľubozvučne ako v okolí Martina, alebo práve v tejto Vojvodine, kde slovenská enkláva, slovenská menšina si drží naozaj jazyk lepšie pomaly ako niekde na Slovensku, čo je naozaj veľmi chválihodné a zaujímavé, tak naozaj niekto sa usmieva, že ako tak meko môžeš hovoriť. No a napríklad môj rodák, spolurodák zo Zakopčia na Kysuciach, Rudolf Kľačko, hovoril, že v slovenčine je škoda mať každého mekčenia. Čiže slovenčina je v skutočnosti meka, nie nejaká tvrdá. Pozrite sa, toto každý môžeme začať len od seba. Šťastie možno, keď sme v nejakých inštitúciách to tomu pomáhať, ale to je práve aj možno dôsledok, ten negatívny dôsledok globalizácie, ktorá má aj pozitíva, ale určite aj veľa negatíva. Slovenčina je, a nielen podľa mňa, esperanto medzi slovanskými národmi, že ten Slovak sa dohovorí krásne s Rusom, s Chorvátom, s Poliakom, s Čechom samozrejme. Čiže s Bulharom, čiže sme tak kdesi v strede, takže možno treba aj toto vnímať, že áno, po anglicky samozrejme sa v Austrálii samozrejme naučí to štátny jazyk, úradný jazyk, ale keď viem po slovensky, jednak vzdávam pod svojim predkom, hold svojej krajiny, odkiaľ pochádzam, ale hlavne aj to, že vlastne je to reč Slovanov, s ktorou hovorí neviem, či 400 miliónov ľudí vo svete. A to zase nie je málo.
Dobre, tak výborne. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a za rozhovor. Určite nehovoríme posledný krát spolu. Držíme vám palce v tej úlohe, v tej rade pre vysielanie, aby ste tam teda bojovali za tieto správne veci. A tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Veľmi také ďakujem. Bolo mi cťou naozaj, že som sa mohol prihovoriť našim slovenským krajanom v celej Austrálii. Pozdravujem ich a naozaj obdivujem a držím palce, aby slovenskosť si udržali aj v srdci, aj vo svojom jazyku a na Slovensku sú vítani a myslím si, že aj ten turistický ruch s mnohými vylepšenými pamiatkami je čo obdivovať, že naozaj dovolenka na Slovensku stojí za to. A to nie som teraz agent nejakej cestovnej kancelárie na Slovensku. Všetky pekne pozdravujem a dovidenia, do počutia. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.